SBS Radio.
ኢራን ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ድሮን ሃሪማ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ባእሲ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በሪኹ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ወጥሪ ሰፊኑ ኣሎ። ብሓሙስ 20 ሰነ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ተሃሪማ ዝወደቐት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ድሮን ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንእሽቶ ምምሕዳር ዑማንን ዝርከብ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መተሓላለፊ ምዃኑ ኢራን ገሊጻ። እታ ድሮን ድማ ንኣየራዊ ግዝኣታ ዝጠሓሰት ምዃና ኢራን ብተወሳኺ ገሊጻ ኣላ። እንተኾነ ኣሜሪካ እታ ዝወደቐት ነፋሪት ኣብ ኣህጉራዊ ክሊ ኣየር ምዃኑን እቲ ፍጻሜ ብዘይምትንኻፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ኢላ። ገለ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ዘውስድ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣብቲ ፈለማ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ከዘሓሕሎ ይፈቲኑ።
It was over international waters, clearly over international waters, but we didn't have a man or woman in the drone. We had nobody in the drone. It would have made a big difference, let me tell you.
እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት እዩ ኮይኑ ብንጹር ኣብ ኣህጉራዊ ማያት እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ድሮን ሰብ ኣይነበረናን። እዚ ዓብ ለውጢ ዘምፅ እዩ። እንተኾነ እዚ ብገለ ኣካላት ዝተፈፀመ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ዝገበረ ሓደ ዘይረብሕን ዝኸሰረን ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ብድሕርዚ ብቕልጡፍ ቋንቁ ቀይሩ ከምዚ ኢሉ።
But this is a new wrinkle, this is a new fly in the ointment, what happened shooting down the drone. And this country will not stand for it, that I can tell you.
እዚ ሓደ ነገር እዩ። እዚ ሓድሽ ፍሕፍሕ እዩ። እዚ ነቲ ድሮን ንምውዳቕ ዝተገብረ ስራሕ ሓድሽ ሃመማ ኣብቲ ዘሎ ፀገም እዩ። ክብለኩም ዝደሊ እዛ ሃገር ነዚ ክትፃወሮ ኣይትኽእልን እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃባድ ዛሪፍ ከም ዝገለጸ ድማ ሃገሩ እታ ድሮን ኣብ ክሊ ኣየር ኢራን ከም ዝኣተወት መረጋገፂ ሒዛ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከይድ እያ። ነዚ መልእኽቲ ብትዊተር እዩ ዘርጊሕዎ።
We'll take this new aggression to the UN to show that the US is lying about international waters.
ነዚ ሓድሽ ምትኽታኽ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሒዝና ክንከይድና። እቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ማያት እትብሎ ዘለላ ድማ ሓሶት ምዃኑ ከነቃልዕና። ኩናት ኣይንደልን ኢና። እንተኾነ ሰማያትና፣ መሬትናን ማያትናን ክንሕሉ ድልዋት ኢና። ወሃብ ቃል ቤት ፅሕፈት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጁሬክ እዚ ኩነታት ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ከይከይድ ኩሎም ወገናት ክቁጠቡ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቲቱሎ ኢሉ። ብዛዕባ እዚ ናይ ዝቀረባ ምዕባለን ብዛዕባ እዚ ምውዳቕ ድሮን ኣዝዩ ኣተሓሳሲቦ እዩ ዘሎ። ዝኾነ ይኹን ምጉህሃር ከይህሉ ኣጠንቂቑሎ። ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ግጭት ክህሉ ዓለም ኣይትኽእሎን እያ ብምባል ኣዝዩ ኣተሓሳሲቦ ኣሎ። ኩሎም ኣካላት እቲ ዝለዓለ ምእዳብ ክገብሩ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ክኸይድ ይኽእል እዩ። ካልኦት ካብ ዙርያ ዓለም እውን ስክፍትኦም የስምዑ ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ጀርመን ሄኮስ ማስ ሓደ ካብቶም ስክፍትኦም ዝገለጹ እዩ።
This continues to be a serious situation.
እዚ ከቢድ ኩነታት ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዘሎ። እቲ ኣብ ጋልፍ ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ ኩናት ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ናብዚ ንዘይ ምብፃሕ ዝከኣል ክንገብር ኣለና። በዚ ድማ ኢና ንኩሎም ንዛረብ ዘለና። ከጋድዱ ዝኽእሉ ነገራት ምጉዳል ኣገዳሲ እዩ። ናብ ዘተመፂኻ ድማ ፍታሕ ክርከብ ኣለዎ። ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ፈለማ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ይሰራሕ። ነዚ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ናይ ራሽያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓይሊ ከይትጥቀም ኣጠንቂቑሎ።
The United States has declared they do not exclude the use of weapons.
United States ab Iran masarah kunat kan tetekam awijalla izi abtu zoba azyu aanawu kam zqawun katank qedali mahniyatu abtu bota agirgir fetiru kaptu zoba zwat sedetenya zebizhiyu. እዚ ፍጻሜ ምውዳቕ ድሮን ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ተሪሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ነቲ ንተኽታኺ ባህሪ ሓይልታት ኢራን ንምግታእ ዝበለቶ ከም ግብረ መልሲ ተወሰኽቲ 1,000 ሰራዊት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ተዋፍር ገሊጻ ነይራ። ኢራን ብግዲኣ ኣብ 2015 ዝተሰማማዓትሉ ጉዳይ ትሑት ናይ ዩራንየም ኒኩሌስ ከተማዕብል ወሲና እያ። ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ካብቲ ተገይሩ ዝነበረ ስምምዕ ምስ ሰሓበትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ ማዕቀብ ምስ መለሰቶን ኢራን ኒኩለሳዊ ፍርያታ ኣዛይዳቶላ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዑማን ብኢራን ዝተሃርመት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ንኢራን ከሲሳታላ ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ነዳዲ ዝፀዓና ክልተ መራኸብ ከም ዝወቕዐት ኣሜሪካ ትኸስስ ኢራን ግና ነዚ ትነፅጎ
sbs.com.au